الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Yeah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو
اللہ لٹسور وجدی میشتین زید بیسن تارین për të qenë adhuruës e sinqert dhe përvetësues i moraleve të larta. Sepse, nëse mbetet i privuar për atyre, ai së mund të konsiderohet besimtar, edhe pse pretendon për të qenë i till. Nëse besimtarit i duhet i përkushtohet vetëm Zotit, ati gjithashtu i kërkohet që të shmanget çështjeve dhe angazhimeve të padobishme. Nuk mundet që një njëri të jetë besimtar ndërkohë shfaqja dhe morale të papëlqyera. Njeriu përvetëson veti të ulta kur vuan nga mendimasia. Prandaj, duke përshkruar tiparet e robërve të Zotit të gjithëmëshirshëm, ai thotë: wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardhi hawna. Domethën, dhe ata ecin me përullësi në për tokë. Njeriu që gëzon përullësinë dhe modestinë, jo vetëm që ruhet nga grindjet dhe trazirat, dhe anohet nga mirëkuptimi dhe pajtueshmëria, por shquhet edhe për veti të tjera të larta. Megjithatë, kur përpos vetive të larta, robi synon edhe pëlqimin e gjithëmëshirshmit, dhe kur për të fituar pëlqimin e Allahut, ai bashkë me morale të larta përpiqet të përmbush edhe të drejtën e adhurimit të Zotit, atëherë kjo gjendje përkon me gjendjen e një besimtari të sinqert. Pra, me fjalë të tjera, besimtari i sinqert është rob adhurues. Pra, me fjalë të tjera, besimtari i sinqert është rob adhurues dhe i përulur i Zotit. Është e vërtet se zotësit e çdo njeriu, pra aftësit e çdo njeriu janë të veçanta, si dhe gjendja e tij fizike. Nga njëherë krijohen disa situata që përbëjnë pengesë, dhe kushdo së mund të përmbaje gjendjen e tij morale përballë çasteve dhe rrethanave të ndryshme. Aq më tepër, njeriu së mund të ruaj as nivelin e adhurimit dhe të falgjeve që priten nga një besimtar për progresin e tij shpirtëror. Prandaj, Allahu i lartësuar u jep besimtarve edhe lehtësira sipas situatave të ndryshme, dhe ai nuk e ngarkon askënd për te mundësisë apo gjendjes së tij. Prandaj, nëse themi se disa çështje apo dispozita janë për te aftësisë njerëzore, prandaj nuk mund të zbatohen, do të kemi gabim. Apo spaku kur flasim në lidhje me fen islame, ky qëndrim është i gabuar. Pra, duke porositur se falja e namazeve është obliguar për besimtarët, Zoti i lartësuar ka krijuar edhe një sër lehtësirash. Për shembull, nëse njeriu për ndonjë arsye nuk mund të qëndrojë në këmbë për të kryer falje, i lejohet të falet edhe duke ulur. E nëse për shkak të arsyeve shëndetësore apo të pafuqisë i lejohet të falet edhe duke qenë i shtrirë. Madje edhe në gjendjen e shtrirjes nuk përcaktohen kushte të veçanta. Njeriu kur është i shtrirë mund të falet në çfarëdo pozicioni. Nëse është i sëmurë apo i dobët, pra nëse është i sëmurë apo i dobët, apo detirohet nga situata, i lejohet të falet duke bashkuar namaze. Ndërsa, kur është në udhëtim, ai mund të shkurtojë faljen. Pra, Askush së mund të argumentoje se për shkak të ndonjë vështirësie të ti, ai nuk mundi të fale. Janë edhe ata që djersiten dhe robat i kanë të pista për shkak të punës. Megjithatë, ata janë përsëritur se nëse u mungojnë rroba të pastra, atëherë le të falen punë ato rroba të pista. Megjithatë, ata duhet të falen. Po kështu, nëse mungon ujë, atëherë le të bëjnë të yemum. Pra, mund të pranohet si argument për askujt se namazi është i pamundur për të falur. Ai është i obliguar derisa njeriu është i mirë dhe i shëndosh. Kështu që ky qëndrim është plotësisht i papranueshëm se namazi mund të jetë i pamundur për të kryer në disa situata të caktuara. Kur pyetin në kënd, ata përgjigjen me hile. Njerëzit e tillë, duke vepruar me hile dhe dredhi, vetëse largohen prej Zotit. Andaj, secili prej nesh duhet t'i kushtojë vëmendje kësaj çështje. Gjatë fjalimit të së gjumas që kisha mbajtur në Irland, kur u prurua xhamia atje, u kisha tërhequr vëmendje antarve për rëndësinë e adhurimit. Një imam i uni nga Amerika, si dhe të tjerët nga vendet e ndryshme, më shkruan se numri i besimtarve është rritur ndjeshëm në për xhami. Kjo tregon qartë se mosardhja e tyre në xhami për falje nuk ishte për arsye ndonjë vështirësi apo pamundësi, por bronte nga përtatësia dhe shpërfilja. Tashmë, kur ata u këshilluan për këtë, pati edhe rezultat. Megjithatë, duhet që kjo rezultat të jetë i qëndrueshëm. Besimtari dallohet sepse kur i tërhiqet vëmendje ndaj diçkaje, ai menjëherë zbaton atë. Organizata si Motra, si kjo e të rinjve, Khuddamul Ahmadia, apo ajo e grave, pra Lajna e Maila, duhet të punojnë veçanërisht në këtë drejtim, për të ushquar brezin e ri me frumën e ibadetit. Në këtë mosh, njeri ju gëzon edhe shëndetin dhe mund të përmbush të drejtën e adhurimit. Mesiu Premtule Selam në ka për tërhequr vëmendje edhe posaçërisht se ibadetet që kryhen në rini, kur njeri ju gëzon edhe shëndetin, janë të tilla që bëhen duke plotësuar të gjitha të drejtat e tyre. Sepse në një mosh të thyër për shkak të problemeve të shumë të shëndetësore, njeri ju nuk mund të përmbush ibadetin ashtu si duhet. Njeri ju duhet të reflektojnë mbi këtë se obligimet për Zotit duhen përmbushur qoftë duke munduar pak veten, e jo të shpërfillen edhe pse kur ekzistojnë kushtet të përshtatshme. Kur Zoti na ka falur shëndet, atëherë na duhet të shprehim mirënjohje dhe ajo mund të shprehet vetëm përmes adhurimit të Zotit. Andaj, ibadetet dhe namazet duhet të kryhen si falënderim dhe mirënjohje për shëndetin që ne gëzojmë. Duhet të kushtojmë mjaft vëmendje kësaj çështje, sepse pa mbushur atë, besimi unë mbetet i mangët. Tani kthehem te çështja tjetër, pra te virtytet e larta morale. Një ndër vetitë e robërve të moralshëm është sinqeriteti dhe këmbëngulja e tyre te kjo veti. Një besimtar i sinqert kurrë nuk duhet t'i afrohet gënjeshtrës. Përkundrazi, gjithmonë duhet t'i përmbahet të vërtetës. Kjo mund të arrihet vetëm nëse ai e urrin skaqmërisht gënjeshtrën. Në realitet, njeriu në jetën e përditshme, në raste të ndryshme, e gjenë mbështetje te gënjeshtra. Disa thonë se nuk donin të gënjenin, por e kanë bërë në mënyrë të pavetëdijshme. Disa persona kur vinë këtu në Angli, dhe pasi që kanë aplikuar për azil, thonë se ata nuk donin të gënjenin, por e lajthitën fjalën pa dashje. Po të mos kishin gënjur më parë, nuk do të kishin gëbuar të gënjenin qoftë nga lajthitja. Sigurisht, Allahu është mëkat falës dhe e falë atë që pendohet sinqerisht dhe e ndjen keqardhje për sjelljen e tij. Megjithatë, nëse dikush gënjen dhe nuk i vjen keq as pak për gënjeshtrën e tij, ose të mos bëj asnjë përpjekje për të larguar dëmin që ai mund t'i ketë shkaktuar dikujt, përkundrazi këmbën kulet për të quajtur gënjeshtrën e tij si e vërtetë, apo dëshmon se ai s'kishte asnjë mundësi veç se të gënjente, atëherë një njeri i tillë është i privuar jo vetëm nga besimi, por gjendet shumë larg virtyteve të larta. Njeriu i tillë duhet të kuptojë mirë se ai nuk është në rrugën e duhur. Allahu lartësuar në lidhje me moralet e larta thotë: "Wa qulu lin-nasi husna." Al-Baqara, surja 2, ajeti 84. Domethënë, silluni me njerëzit butësisht dhe njerëzisht, dhe flisni atyre fjalë të mira. Në përgjithësi, njeriu nuk sulet me ashpërsi apo vrasësi. Dhe ndonë se disa ka natyrë të këtil, ata nuk është faqin këtë sjellje gjithmonë. Prandaj, kur Allahu porosit se silluni me butësi dhe përzemërsi me njerëzit, a gjithashtu këshillon për të zbutur sjelljen e tillë të vrasht e të ashpër. A i në këshillon se nuk duhet të lëndojmë askënd me sjelljet e tillë. Nuk duhet të zemrohemi për çështjet e vogla. Disa njerëz kanë natyrë të tillë, që nxehen më njëherë. Prandaj, duke folur për kësisoj njerëzish, të cilve u nxehen gjakrat shpejt e shpejt, e më vonë shprehin keqardhje për sjelljen e tyre, e mundohen për të shlyer dhimbjen që u kanë shkaktuar të tjerëve dhe pendohen sinqerisht. Allahu thotë se unë kam lënë të qelur derën e pendesës. Ndërsa ata që shpërfyllen porositë të Zotit dhe silen padrejtësisht me dhunë dhe mizori dhe nuk ndjen as pa keqardhje, atëherë të tillët jo vetëm që katantisen moralisht, por duke kundërshtuar porositë të Zotit dalin si mëkatar. Njerëzve të tillë nuk u vjen në ndihmë as adhurimet e tyre. Prandaj, Zoti i lartësuar u jep shpresën e faljes atyre, të cilët duke u pushtuar nga pasioni apo zemërim, bëjnë ndonjë veprim, por më pas ndjen keqardhje dhe pendohen për sjelljen e tyre. Për sa i përket atij njeriu që nuk ka keqardhje, edhe pse tashmë bëhet i vetëdijshëm për veprimin e bërë, nuk shpreh asnjë pikëllim apo pendesë, Zotit nuk i parashtron dot asnjë arsye. Pra, ai s'mund të parashtrojë asnjë arsye para Zotit. Prandaj edhe ne duhet të shqyrtojmë gjendjen tonë. Më paraqiten mjaft çështje të tilla të mos marrveshjeve midis bashkëshortëve apo të karakterit financiar. Njerëzit rrëmbehin aq shumë nga zemërimi saqë nuk mendojnë as për gjuhën që përdorin, e as për veprimet që bëjnë. Ata ushtrojnë dhunë kundër grave apo i lëndojnë në mënyrë psikologjike. Madje edhe në çështje të tjera veprojnë në mënyrë plotësisht të gabuar, dhe aq më tepër nuk kuptojnë gabimin e tyre. Kur Këshilli i Pajtimit apo Komisioni i Arbitrazhit mundohen t'ua zgjidhin çështjen, ata insistojnë me qëndrimin e tyre. Por, kur merren masa disiplinore ndaj tyre, atëherë kuptojnë sado pak gabimin e tyre, e pastaj kërkojnë falje dhe amnisti, dhe përpiqen të shpaguajnë shkeljet që kishin bërë. Sigurisht, personat e tillë duke kërkuar falje pas dënimit mund të shpëtojnë përfundimin e tyre, por mbeten me njollën e dënimit. Dhe po të mos kishin ngulmuar nga egoja e tyre, mund të kishin zgjidhur problem me mirëkuptim. Sigurisht, personat të tillë duhet të bëjnë përpjekje për të ruajtur besimin e tyre. janë edhe disa që as që në asnjë mënyrë nuk duan të pranojnë dhe përfundimisht largohen plotësisht nga xhamati. Kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme. Andaj ne duhet të mendojmë për përfundimin ton, si dhe për mënyra se si mund të tërheqim këto mirësi të Allahut. Unë shpesh u them antarëve të xhamatit që të përmirësojnë gjendjen e tyre morale dhe që të mos rëmbehen nga dallgat e egos. Secili do antar duhet të përpiqet për të arritur standarde të larta në moral dhe humanizëm. Sigurisht nga një herë ne edhe shfaqim emocionet tona, rëmbehemi nga zemrimi, sepse e tillë është natyra njerëzore. Por Zoti gjithashtu na ka ngarkuar me disa porosi dhe ne pavarësisht situatave nuk duhet të dorëzohemi para dëshirave tona. Përkundrazi, duhet t'i nënshtrojmë ato pëlqimit të Zotit. Unë kam prekur çështjen e jetës bashkëshortore. Shikoni se edhe në ato, ato ajete që recitohen në ceremoninë e nikahut, Allahu ka parashtruar disa porositë të veçanta, ku si thelb qëndron parimi i takuas, pra të druajtjes apo devotshmërisë ndaj Zotit. Të dyja palët duhet të përmbahen atyre porosive. Megjithatë, pjesa dërmuese nuk i zbaton ato. Ata kujtojnë se vetëm nikahu dhe martesa janë të mjaftueshme. Pra, janë disa persona që jo vetëm se insistojnë me këmbën gulin e tyre, por mburren për to. Sa herë që shfaqen këto probleme, ata ngulmojnë në qëndrimin e tyre dhe shprehin arrogancë në këtë insistim. Se si mundëm filanin? Ata mendojnë për ndjenjat e tyre, ndërsa ndjesit e të tjerve nuk i kushtojnë asnjë vëmendje. Ata nuk i ndjen asnjë keqardhje për sjelljen e tyre. Madje sipas tyre pala kundërshtuese nuk kishte se si të trajtohen ndryshe. Pra, duke shprehur mëllëfin e tyre, ata kanë bërë një veprim të drejtë. Pra, në mendimin e tyre, ata nuk kanë shkelur asnjë urdhër në sjelljen e tyre. Madje nuk kishte mbetur asnjë rrugë tjetër dhe kjo ishte i vetmi ilaç për palën kundërshtuese. Po të pranojmë argumentin e këtyre njerëzve, atëherë del se feja që ndjekin ata është e gabuar. Sepse ndryshe thot feja dhe ndryshe veprojnë ata. Ata mund të thonë se kjo apo filan urdhër i fesës është i vështirë për të zbatuar. Por kurseci nuk mund të thonë se pa shkelur në përkëm filan porosi të fesë nuk kishim rrugdalje tjetër. Kjo është njësoj të përgënjështrosh fenë. Allah thot, përmbajeni zemrimin, silluni me mirësi dhe morale të larta. Mos këmbëngulni për gabimet tuaja, përpiquni të përmbushni të drejtat njerëzore e të tjerë. Mesih premtuli selam është shprehur se njeriu që nuk i përmbush të drejtat e njerëzve dhe nuk sillet sipas atyre virtyteve që i përshkruan Zoti për një besimtar, atëherë njerëzit e tillë nuk i përmbushin dot as të drejtat e krijuesit. Faljet dhe ibadetet e tyre janë vetëm për sy e faqe, sepse ato adhurime nuk i kanë sjell ato ndryshime që janë të domosdoshme për një besimtar të sinqert. Ata janë privuar nga prullësia dhe modestia që janë të domosdoshme për të fituar afërsinë e Zotit. nëse dikush të gjërojë veten në gjendjen e zemrimit, pra ti bëj video, siç është mjaft e lehtë në ditët e sotme, fal teknologjisë moderne. Pra në qovë se dikush t'i bëj video vetës, atëherë gjatë gjendjes e zemërimit, atëherë çdo i mençur do të tërprohet duke parë veten. Tashmë, po ju parashtrohet disa nga porositë e Mesihut e premtuar selam, se si duhet të sillen personat kur janë të pushtuar nga zemërimi. Në një gjendje të tillë, mendjet e tyre zbrazen nga arsyetimi dhe urtësia. Madje, kjo gjendje i qon deri në marzi. Madje ai shkruan se kur pasioni dhe zemërimi arrin në kulm, atëherë edhe logjika pushon së punuari. Prandaj në situata të tilla, njeriu këshillohet për të vepruar me durim dhe vetëpërmbajtje, sepse ato forcojnë aftësitë e të gjykuarit dhe të menduarit. Mesiu premtuar selam shkruan: të dini, thot, të dini se zgjuarësia dhe gjendosja kanë një luftë të hapët. Të dini se zgjuarësia dhe gjendosja kanë një luftë të hapët me njëra tjetrën. Kur shfaqet zemërimi e tërbimi, atëherë aty nuk mund të ekzistojë zgjuarësia. Ndërsa ai që duron dhe sillet me vetëpërmbajtje, i dhurohet një dritë e cila u jep aftësive të ti të menduarit e të gjykuarit një ndriqim të ri. E pastaj kjo dritë krijon më shumë dritë, me që zemrimi dhe tërbimi ersojnë mendjen dhe shpirtin e njeriut, prandaj ersira ngjall vetëm ersir. Ai shkuan se personat që e nxehin për çështje fare të parëndësishme u privohen zemrat nga zgjuarësia. Mesiu premtuar selam shkruan: të dini se njeriu që sulet me vrasësi dhe zemrohet shpejt nuk i shpreh fjalë të urta apo njohuri të thella. Zemra e tillë privohet nga urtësia, sepse kur përballet me dikë nxehet më një herë dhe i përdhos anët e tij të mira. Buzët e gjuhelmit apo të goje lëshuarit privohen nga burimi i urtësisë, dhe kur fjalë të mira nuk dalin prej gjuhës së tij, zemërimi dhe urtësia kur nuk pajtohen. Zemërimi dhe urtësia kur nuk pajtohen. Njeriu që pushtohet nga zemërimi, i qoroditet mendja dhe i errësohet arsytimi. Ati nuk i jepet mbështetje apo fitore në asnjë fush. Zemërimi është gjysmë marrëzi, dhe kur ajo plaset së tepërmi, atëherë kalon në çmenduri. Pastaj ai shkruan: dy veti e qojnë njeriun drejt marrëzisë. Ato janë paragjykim dhe zemërim. Kur ato kalojnë të gjithë kufit, pra dy veti e qojnë njeriun drejt marrëzisë, ato janë paragjykim dhe zemërim kur kalojnë të gjithë kufit. Kur njeriun e pushtojnë vetëm këto ndjenjë, e rëmbejnë inati dhe ai gjithnjë thur paragjykime, atëherë ai kalon në marrëzi. Prandaj është domosdoshme që njeriu të ruhet nga paragjykimi dhe zemërimi. Duke përkufizuar besimtarin, ai shkruan se si duhet të jetë një besimtar. Pra, i tillë që të mos lëshoj arsytimin dhe logjikën në çfarë do lloj situate, ndryshe e pushton çmenduria. Mesiu premtuar selam shkruan: njeriu duhet i përdor të gjitha vetitë e tij, sipas nevojës dhe sipas rastit. Marrim për shembull vetin e zemrimit. Kur ajo shfaqet për te ekuilibrimit apo përkores, atëherë i paraprin çmendurisë. Zemrimi dhe çmenduria kanë shumë pak dallim. Njeriu të zemëruar i hiqet burimi i urtësisë. njeriu të zemëruar i hiqet burimi i urtësis. Andaj duhet që në një situatë të tillë, edhe pala kundështuese të mos veproje me inat të zemërim. Pastaj, duke përshkruar të paret e besimtarit, Mesihu Premtuesi Selam përshkruan edhe metodat për të frenuar zemërimin. Ai thot, duke cituar një ajet kuranor, ai thot: "Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin." Do të thënë, besimtar janë ata që e ka përdhin zemërimin dhe i falin njerëzit. Surja Ali Imran, ajeti 135. Ndonë se edhe ungjit mësojnë për falje, shfaqësim apo shmangje, por ato mësime janë kufizuar vetëm për hebrejt. Isa a.s. nuk ka ruajtur asnjë lidhje dashamirësie me të tjerët, madje deklaroi qartësisht se përveç bijve të Izraelit nuk kam asnjë lidhje me të tjerët. Ata dash mbjutnin, dash shpëtofshin. Pra, falja dhe bujaria e Isait alayhis salam ishin të kufizuar vetëm për hebrejt. Ndërsa Mesihu Premtuesi alayhis salam, i cili ka ardhur si shërbëtori i Muhamedit sallallahu alayhis salam, shtrirja e faljes dhe bujarisë së tij ka përfshirë gjithë botën. Prandaj edhe ne duhet të zgjerojmë faljen dhe bujarinë tonë duke arritur këto nivele. Nëse me të vërtet duam të përfitojmë nga mirësia e Allahut të lartësuar, atëherë duhet të përvetësojmë vetit si durimi, vetëpërmbajtje dhe bujaria. Nëse duam që gjuha jonë të nxjerrë fjalë të urta dhe dije të vërteta, nëse duam që njerëzit të tërhiqen nga ne, pra të na afrohen, nëse duam të vazhdojmë më të misionin e Mesihut të Premtuar alayhis salam, atëherë në probleme shtëpiake apo në çështje të përditshme duhet të frenojmë veten nga sjellje e vrasht apo zemërimi. Nëse duam qafësit tona mendore, zotësit dhe dhurtit tona të mos sosen apo të shkatrohen, atër duhet të mbrojmë vetën nga paragjykimi apo zemërimi. Nëse duam të bëhemi besimtar të sinqert, atër duhet të shfudzojmë aftësit tona në mënyrë të dobishme. Nëse zemrohemi, prapë se prapë nuk duhet të kalojmë në shkallën e marrëzisë. Por ajo gjendje duhet të kufizohet brenda caqeve të reformës dhe përmirësimit. Shfaqja e zemërimit apo pasionet të pafrenuara e çojnë njeriun deri në prag të çmendurisë. Prandaj ekuilibrimi duhet të jetë parimi thelbësor në këto ndjenja. Pra, zemërimi duhet të përmbahet asaj shkalle që i shërben reformë, që i shërben reformës dhe përmirësimit, e ju për të qetësuar egot tona. Pra, huzuri thotë që ekuilibrimi duhet të jetë parimi thelbësor në këtë ndjenjë, dhe zemërimi duhet të përmbahet asaj shkale që i shërben reformës dhe përmirësimit, e ju për të qetësuar egot tona. Çdo kush që ka përsërin këtë cak, ai vetë shkatron besimin. Mesihu Premtuesi Selam thot se bukuria e Islamit qëndron në faktin se ai, duke dalluar virtytet të larta morale, këshillon për të imposhtur zemërimin e panevojshëm dhe porosit për të vepruar me falje dhe mërbutësi. Prandaj secili duhet të përvetësojë këtë veti, sepse pa arritur atë është e vështirë që njeriu të quhet besimtar i vërtet. Mesihu Premtuesi Selam në mjaft shkrimet e tij dhe porositë e tij, në porosit për t'i përmbajtur ndjenjat tona. Ndërsa është mangësia jonë që nuk i zbatojmë siç duhet. Këtu përfshihen edhe Ahmedian të thjesht, si edhe ata që kanë ndonjë një përgjegjësi në xhamat. Si mund të përfiturojmë për një person se valla nuk paska asnjë grim besimi? Nëse këto këshilla u tregon të tjerëve, predikon për të imposhtur dëshirat, ndërsa vetë harron se Mesiu Premtu Alayhis Salam ka thënë për të përvërtësuar prullësinë dhe modestinë sikurse jeni fajtor, edhe pse jeni të sinqertë dhe të dëlirë. E përsëris këtë, Huzuri thotë se si mund të përfiturojmë për një person se valla nuk paska asnjë grim besimi, nëse këto këshilla u tregon të tjerëve, predikon për të imposhtur dëshirat, ndërsa vetë harron se Mesiu Premtu Alayhis Salam ka thënë për të përvetësuar prullësinë dhe modestinë sikurse jeni fajtor, edhe pse jeni të sinqertë dhe të dëlirë. Ndërkohë shohim se disa persona ndonë se janë gënjeshtarë dhe zullumqarë, mundohen të provojnë veten si të sinqertë dhe të shtypur. Besimi sinqertë kërkon që në vend të këmbën ngul me kokëforësi, robi të ndërgjegjësohet dhe të shlyhet padrejtësinë e bërë. Nëse ai ja ka lënduar ndjenja dikujt, le të mundohet të largojë atë. Ai të paktën duhet të ndiejë keqardhje për veprën e bërë. Duhet të analizojmë se sa prej nesh mendojnë kështu. Nëse dikush bën një padrejtësi në ndryshninë e një zemërimi momental, kur e kalon atë situatë, duhet të shlyejë atë sa më shpejt dhe sa më parë. Nëse besimtari nuk e shlyen atë dhe nuk i ndjen keqardhje, madje nuk ka asnjë ndryshim, edhe pse ka kaluar të gjitha situatat, atëherë sipas fjalëve të Mesihut të Premtuar Alayhis Salam, besimi i tij është vetëm për shfaqje. Ky besim i ngjan fluskës. Pra besimi i këtij personi i ngjan fluskës, të cilën i rrethon uji dhe ka vetëm ajër brenda. Po të ishte uji, atëherë do t'i ngjante uji, dhe s'do të kishte uji dhe s'do të kishte ajër brenda. Prandaj ne duhet të analizojmë gjendjen tonë, se sa herë kemi duruar përballë padrejtësisë dhe nuk kemi përgjigjur me zemërim dhe tërbim. Nëse janë përgjegjës në xhamat, atëherë duhet të shqyrtohen se sa herë janë bërë shkelje kundër tyre dhe ata kanë gjykuar duke respektuar të gjitha parimet e drejtësisë dhe nuk përfillën as pak padrejtësinë që ishte bërë. Vetë përmbajtje dhe durimi nuk janë kur kundështari është i fort dhe nuk kemi reaguar, madje të themi se kemi duruar mjaft. Për kundrazi, durimi është vetëm atëherë kur njeriu ka mundësi për të dënuar dhe prapë tërhiqet nga falja. Le të qartësohet se masat ndëshkuese dhe disiplinore që merren nga administrata e xhamatit ndaj dikujt në përputhje me parimet drejtësisë dhe shëriatit, atëherë ato përfshihen në këtë kategori. Atëherë ato nuk përfshihen në këtë kategori. Sepse nëse dikush përballet me ndëshkim për shkeljet, atëherë falja dhe shfaqësim i tij shndrohet në mëkat. Nëse dikush shpërdoron të drejtat e tij dhe bën shkelje, dhe dëshmitë që merr nga gjykata apo regjimi, më falni, nëse dikush shpërdoron të drejtat e tij dhe bën shkelje, dhe dënimi që merr nga gjykata apo regjimi është njësoj siç fëmijët marrin dënime nga prindrit apo mësuesit. Ky ndëshkim vjen si rezultati i një shkelje, pra ose për kundështimin e urdhërit të shëriatit apo për të uzurpuar të drejtat e të tjerëve. Ky sqarim është i nevojshëm sepse disa persona kanë bërë padrejtësi dhe nuk i kanë respektuar dispozitat e shëriatit dhe ose u kanë mohuar të dhirve të drejtat përkatëse, dhe pas gjithë kësaj sjelljeje, kur administrata merr masa disiplinore ndaj tyre, atëherë duke dëgjuar fjalët e mia, fillojnë të më shkruajnë se ju kishit të mbajtur fjalime rreth faljes e bujarisë, tashmë në falni gabimet tona. Këtë e kam thënë për disa të herë, se nuk kam asnjë urrëtia apo armiqësi personale me askënd. Disa më shkruan me letra plot sharje, por ato kur nuk më shkaktojnë zemrim apo inat. Personat e tillë nuk shkruajnë emrat e tyre, apo përdorin pseudonime. Unë siguroj se edhe pse shkruajnë emrat, nuk duhet ndërmerret asnjë mas kundër tyre. Ata le të më shajnë. Ata le të më shajnë mua, por sigurisht ndiej keqardhje për ta. Dhe kështu fitoj mundësi për të bërë më shumë istighfar. Ndëshkimi vjen për shkak të rëmbimit të drejtave apo për kundërshtimin e dispozitave të shëriatit, aq më tepër shpallet me hidhërim të thellë, e jo me ëndje, e jo me kënaqësi. Dita më e lumtur për mua është ajo kur Umuri Amma, pra departamenti i çështjeve të brendshme ndaj xhamat, apo krerët të xhamatit më shkruajn për t'i hequr masat që ishin marrë ndaj dikujt. Prandaj mos më detyroni për çështjet për të cilat jem plotësisht imponuar. Megjithatë, dua të them se nëse dy palët që kanë mos marrëveshje, i drejtojnë çështjen gjykatës dhe komisioni pas qyrtimit të çështjes ngarkon njërin pal për të përmbushur të drejtat, ose në çështjet financiare ngarkon njërin pal për dëm shpërblim, atëherë pala fituese nuk duhet të mbajë qëndrime këmbën gulëse. Për kundrazi, nëse pala tjetër është e shtrënguar nga situata, pra pala që është dënuar është e shtrënguar nga situata, atëherë kjo pal fituese duhet të bëjë sa më shumë lëshime. Ashtu në ka porositur Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Pra se nuk duhet të veprojmë padrejtësisht vetëm nga egoja jonë. Ne si musliman hamedian duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit. Duhet të mendojmë si Mesiu premtuesi selam, të cilin e ndjekim ne, përse është quajtur Mesih. Çfarë është ajo që e dallon Mesiun nga të gjithë të dërguarit e tjerë? Nuk ka asnjë dyshim se mirësitë dhe vetitë e të dërguarit të Allahu sallallahu alajhi wasallam janë më shumë se çdo profet tjetër, dhe arrin në pikën më përore në qenjen e tij. Sepse profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam është njeriu i përsosur, ndërsa ligji i tij është gjithashtu i përkryer dhe pa të metat. Megjithatë, shohim se çdo profet shquhet për ndonjë veti që e dallon atë nga të tjerët. Në këtë kundërshtrim, vetia dalluese e Isait alayhis salam, e cila shërben edhe si pikë e përbashkët me mësimin e premtuar alayhis salam, është mësimi i Isait alayhis salam për butësi dhe falje. Madje Bibla tregon se Isa alayhis salam ka thënë se mos kundërveproni ndaj njeriu të ligë, por ati që të jep një shuplak në faqe e djath, në faqe të djath, kthej edhe tjetërin. Nëse dikush do të të hedhë në gjyq e të marrë veshjen tënde të poshtme, jepi edhe të sipërmen. Nëse dikush të detyron të ecësh me të 1 kilometër, shko me të 2 kilometra. Sigurisht të gjithë të dërguarit e Zotit kanë mësuar për falje dhe mëshirë, por Isa alayhis salam në kohën e tij ka theksuar jashtëzakonisht shumë për vetëpërmbajtje dhe sjellje të butë. Kjo është ai mësim i veçantë që përsoli Isa alayhis salam. Ndërsa tani kur Allahu i madhërisëm e quajti Mesihun e premtuar alayhis salam me titullin Isa, ose vendosi ngjashmëri midis tyre, atëherë kjo nën kuptonte se edhe Mesihu premtuar alayhis salam është porositur të predikojë për durim, mëshirë dhe vetëpërmbajtje. Ndonse një ndër arsyet e titullit të tij Isa është se ai erdhi për t'i prudhur të krishterët. Po kështu ardhja e tij vlente edhe për fetë të tjera. Pra, për këtë arsye ai u quajt Krishna, sepse erdhi për hindut, si dhe për muslimanët ai erdhi në nënshtrimin e plotë dhe zëvendësinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por megjithatë, titulli i tij më i veçantë mbetet Isai, sepse ashtu siç ai edhe me syrin e premtul selam do të këshillonte për butësinë dhe për heqjen dorë nga dhuna. Hazret Mesih premtul selam shkruan: Zoti do që t'ju shkaktoje një revolucion të plot. Ai ju kërkon një vdekje, pas të cilës ai do t'ju ringjall. Prandaj nxitoni për t'u pajtuar me njëri tjetrin dhe faluni gabimet vëllezërve tuaj. Ndërsa i ligë është ai që nuk pajtohet me vllain e tij. Ai do të ndahet, sepse mbjell përçarje. Heqeni dorën nga egoizmi në të gjitha llojet e tij dhe harrojeni pakënaqësinë reciproke. Përvetësoni për ulësinë dhe modestinë e keqbërësit, edhe pse jeni të sinqertë që të faleni. Heqeni trashësinë e dhe unit. Heqeni trashësinë e egoizmit, sepse njeriu i trashë nuk mund të kalojë përmes asaj dere ndajës së cilës jeni thirrur. Nëse ne nuk i kushtojmë vëmendje këtij dallimi, atëherë kjo nën kupton se ne po mashtrojmë botën. Nëse ne vetë nuk i përmbahemi këtij mësimi, atëherë nuk kemi asnjë të drejtë për të ftuar të tjerët ndaj tij. Ne kemi shumë nevojë për të ndërmarrë një revolucion thelbësor brenda vetvetes. Duhet të shfaqim botës atë sjellje që bota të kuptojë se këta janë atill që kanë mposhtur dëshirat dhe interesat e tyre vetjake. Unë e kisha thënë këtë edhe gjatë përurimit të xhamisë së Irlandës. Se kur do të dalim për përhapjen e Islamit, atëherë të tjerë do të na pyesin se për sa u përket muslimanëve të tjerë, ju thoni se ata janë privuar nga hidajeti, pra udhëzimi, janë të privuar nga udhëzimi i Zotit, sepse nuk i kanë pranuar mesujin e premtuar selam. Por ju që e keni pranuar dhe jeni bindur, çfarë ndryshimi apo revolucioni ju keni sjellë në jetën tuaj? Prandaj sjelljet tona duhet të përputhen plotësisht me fjalët tona. Të gjithë ndjekësit e feve të tjera nuk veprojnë në kundërshtim me moralin. Ata gjithë të krishterët, hindut apo istarët e feve të tjera janë përfshirë në luftë apo jo? Sigurisht edhe ata kanë njerëz të virtutshëm dhe të drejtë që duan vetëm pajtim. Nëse edhe pre nesh disa janë paqëdashës, ndërsa të tjerët janë hileqarë dhe grindavec, apo kryen vepra të poshtra, atëherë vallë a qëndron dallimi midis nesh dhe të tjerëve? Dallimi qëndron vetëm atëherë kur duke u përmbajtur këtij mësimi, na shërohet plotësisht plaga e mosmarrveshjes, konfliktualitetit dhe mospajtimit. Pra, Huzuri thot që sigurisht edhe ata, pra estarët të feve të tjera, kanë njerëz që janë të virtutshëm dhe janë të drejtë që duan vetëm pajtim. Por në qovë se edhe për nesh, disa janë paqëdashët, ndërsa të tjerët janë hileqarë dhe grindavec, apo kryen vepra të poshtra, atëherë vallë a qëndron dallimi midis nesh dhe të tjerëve? Dallimi qëndron vetëm atëherë kur duke u përmbajtur këtij mësimi, na shërohen plotësisht plagat e mosmarrveshjes, konfliktualitetit dhe mospajtimit, apo topitet derisa bëhet inekzistente.
për të eliminuar pra për të eliminuar këto liksit duhet i kushtojmë vëmendjen kësaj thënie profetike. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: nëse shikoni diçka të keqe, atëherë eliminojeni me dorë. Por nëse sarrini të jepni të fund asaj, atëherë ndalojeni me gjuhë. Por nëse ju mungoa ka aq vendosmëri, atëherë konsideroje si të keqe në zemër. Sot ndërgjegjja e ndalimit, mohimit dhe gjykimi i shkeljeve të padrejta dhe të imoralitetit duhet të ngjallen fuqishëm në xhamat. Nëse të gjithë gjykojnë me këtë vedi, atëherë askush nuk do të lajthitet në çështjet morale. Çdo kush do të mundohet të lartësojë nivelin e tij moral. Askush nuk do t'i ofrojë mbështetje njeriu të padrejtë. Duhet të ndjekim atë rrugë që na ka treguar Allahu i Madhërisëm dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam, dhe për të cilën na ka theksuar edhe Mesiu premtullahu alajhi wasallam. Duhet të sillemi me falje, tolerancë, shmangje dhe dashamirësi. Nëse shohim ndonjë padrejtësi, atëherë duhet të konsiderojmë si një goditje ndaj nesh, madje një sulm ndaj Mesiut të premtullahu alajhi wasallam, sepse duke bërë një akt të tillë, ai person ka përdhosur qëllimin e ardhjes së tij. Nëse duart janë të fuqishme për të parandaluar padrejtësinë, atëherë le të veprojnë gjuhët. Pra, nëse duart nuk janë të fuqishme për të parandaluar padrejtësinë, atëherë le të veprojnë gjuhët. E nëse as ato nuk arrin qëllimin, atëherë të paktën e pandehim si një vepër të shëmtuar dhe të padrejtë. Duhet të lutemi që të shtypurit të shpëtojnë nga zgjedhjet e tiranëve. Nëse shprehim keqardhjen tonë për veprimet e tilla imorale, atëherë sigurisht këto shkelje, akte të padrejta dhe muajshi do të zhduken vetvetiu. Ndërkohë, shohim se në veprat e tilla të dhunshme, veçanërisht në çështjet familjare, përfshihen edhe prindërit, motrat dhe vëllezrit. Madje asaj i bashkangjiten edhe persona të tjera në emër të miqësisë. Prandaj për reformën e shoqërisë sonë, në vend që të përfshihemi në padrejtësi të tilla, duhet të konsiderojmë dhunën ndaj të shtypurve si një goditje ndaj Mesiut të premtuar selam. Nëse ne arrim, atëherë sigurisht do të rregullohet shoqëria jonë. Dhe rjedhimisht sjelljet dhe veprat tona do të bëhen bashkëvepruese në përmbushjen e qëllimit të Mesiut të premtuar selam. Allah na bëf për atyre që vendosin virtyte të shkëlqyera morale, e mos në bëf për e tyre të cilet duke zhutur në mos marveshje dhe konflikte e një losin emrin e Mesiut të premtuar selam. Allah në ruajt nga të gjitha llojet e egoizmit. Edhe sot pas falit së gjumas do të udhëhet një gjenaze të pranishme. Kjo gjenaze i përket zonjës të ndjerës Asia Begam sahiba, bashortja e qodri Muhammad Abdurrahman sahib nga Inner Park. Ajo ka ndruar jetë më datën 3 tetor 2014 në moshën 69 vjeqare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte mbesa e Hazret Ahmed Yar sahibit, i cili ishte sehab i Mesiut të premtuar alayhis salam, kujdese shumë për namazet e 5 vakteve, edhe përveç namazeve ishte rregullt edhe në faljen e namazit të tahajjudit. Kalonte kohën në përmendjen e Zotit, ndërsa merrte pjesë edhe në lëmosh edhe në sadaka. Ishte një grua e durueshme dhe mirënjohës ndaj Zotit, dhe merrte pjesë me gatishmëri në sakrifica financiare. Ishte një grua fisnike dhe për ulur. Në vitin 1978, kur bashorti i saj ishte përfshirë në një padi të rreme, kishte përballuar situatë me guximim dhe trimëri. Ishte pjesëtare e sistemit të vësijatit.
Allahu e falt dhe i alartsoft nivele në xhennet, nivele shpirtërore, ndërsa Allahu i mundsoft edhe fëmijët e saj të ndjekin, të përvetësojnë virtytet e saj.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.